Sveiki sugrįžę į dienos klausimą. Antrai laidos temai apie aktualijas Ukrainos fronte pakalbėsim su visuomenės informavimo saugumo agentūros vadovu, atsargos karininku Aurimu Naviu. Sveiki gyvi, Aurimai.
Labą dieną.
Tai kokios svarbiausios naujienos iš fronto, kur jūsų akis krypsta šiandien? Ar toliau į Krymą, kur sprogimai girdėta, ar Odesą, ar daug kitų vietų iš tikrųjų šiandien, tai kas jums labiausiai įstringa?
Be abejo, matyt, labiausiai arba daugiausiai dėmesio suteikiame mes Ukrainos puolimui ir kontrapuolimui. Tai matyt, reikia kalbėti apie rytus, apie Bachmuto miestą, kur iš tiesų Ukraina stengiasi tiek Bachmuto šiaurėje, tiek pietuose nublokšti kuo toliau rusų pajėgas. Ir pietuose, kur pietryčius ar pies Melitopolių, Berdiansko kryptimi, kur iš lėto bandoma judėti per rusų okupantų paliktus minų laukus. Tai šios dvi kryptis, matyt, yra pačios svarbiausios. Na ir pasirodžiusi informacija apie maždaug 100,000 sukauptą Rusijos okupacinių pajėgų armija ties Kupiansku vėlgi neraminanti. Bet šita žinia dar turėtų būti matyt patikslinta vėliau, kol kas tai daugiau toksai generalinio štabo Ukrainos pastebėjimas apie būtent apie galimą sankaupą. Matysim, kaip vystysis veiksmai toliau.
Ką tokios sankaupos reiškia 100,000 armija? Čia skamba labai grėsmingai.
Be abejo, kad tai iš tiesų skamba grėsmingai ir tai ne tai, kas skamba, tai yra didelė grėsmė. Jeigu lyginti su, ką beje pats vienas iš ukrainiečių vadų palygino, generolas Aleksandras Kirskis, kad jeigu mes galvotume apie, pavyzdžiui, Sovietų sąjungos karius Afganistane, tai 120,000 karių iš viso kariavo per ilgą laikotarpį Afganistane, tuo tarpu mes turime beveik tokias pačias pajėgas sukauptas prie Kupiansko, tai matyt nepatvirtintais domenimis. Tai be abejo, kad tai rodo apie tai, kad Rusijai gali galvoti toje vietoje apie platesnę operaciją.
O kas tai per kariai? Ar tik aiškus skaičius turiu minti, ten, nes 100,000 tik tai žmonių, vis tiek ir technika juk turi būti daugiau visko.
Be abejo, yra 900, bent jau taip skaičiuoja štabas, kad galėtų būti iki 900 tankų. Tai yra labai rimtas skaičius, 900 tankų,
900.
Net ir turint galvoje, kad tai yra rusiški tankai. Tai yra pakankamai rimta jėga. Taip pat yra domenų apie tai, kad galbūt tai šitose pajėgose yra nemažai desantininkų. Tai vėlgi tokia suponuoja galimybę, kad rusai gal bandys veržtis. Bet kaip sakau, čia toks labai daugiau yra spėliojimas. Pamatysime iš tiesų artimiausio metu, kas bus.
Dar kita svarbi kryptis, kur žiniasklaida irgi suteikė daug dėmesio, tai Krymas. Sprogimai buvo girdėti ant tilto, tiltas apgadintas ir gana stipriai apgadintas, kuris jungia Rusiją su Krymu. Vis dėlto jis atakuotas, tas tiltas jau antrą kartą, apgriautas, Kerčės tiltas būtent, negalės veikti net kelis mėnesius pilnu pajėgumu, tai vis dėlto paveikė situaciją fronte, ar ne, ir Rusijos pajėgas galų.
Be jokios abejonės, aš manau, kad tai būtent atspindi tą pasikeitimą Ukrainos štabo strategijoje. Galbūt taip drąsiai nesakyčiau, ne strategijoje, bet tiesiog pradžioje planuotose operacinėse šyse, tai yra bandyti atsargiai veržtis tam tikrose fronto linijose birželio mėnesį ir matyt dėl to, kad buvo vis dėlto patirta, karas yra karas, bet pakankamai tokių rimtesnių nuostolių, jau turint galvoje ir vakarietišką techniką. Taigi buvo nuspręsta ir manau, kad išmintingai tęsti tą tokio alinimo strategiją, kai bandoma palikti rusų pajėgas be aprūpinimo. Tai yra be kūro, be maisto, be šaudmenų. Na ir žinoma, kad šiuo atveju Kerčės tiltas yra pagrindinė logistinė arterija, kuri iš esmės jungia okupacinės pajėgas Kryme su žemynine Rusijos dalimi ir ne tik iš principo per tą tiltą juda daugybė ir šaudmenų, ir ginkluotės pačios, ir kitų Rusijos okupacinį kariuomenį būtino aprūpinimo priemonių ir per Krymą vėliau pasiekė kitus pajėgumus rusų pietuose. Tai pažeidus šią arteriją, be abejo, mes turime suprasti, kad tai yra dideli rimti trikdžiai aprūpinime ir tai atspindi tai, ką ukrainiečiai daro šiuo metu, kaip sakant, tą bandymą priversti rusus atsitraukti pačius, kai jie nebeturės ko valgyti, nebeturės ko gerti, neturės šaudmenų kūro ir taip pat be abejo tos pačios ginkluotės ir technikos, nes jie taip pat sėkmingai ukrainiečių pajėgos naikina tiek rytuose, tiek ir pietuose.
Ar moralinis momentas čia irgi yra svarbus, nes tas Kerčės tiltas ir simbolis tam tikras, ar ne, tiek Rusijai, tiek Ukrainai?
Aš sakyčiau, kad labai teisingai pastebėjote, yra simbolis, bet be simbolinės reikšmės, aš sakyčiau, kad tai yra labai svarbus ir psichologinis aspektas apskritai. Na, supraskim, kokios susidarė eilės vėl eilinį kartą ir kaip kabutėse rusų turistai susirūpinę savo matyt gyvybę dabar stengiasi palikti Krymo pusiasalį. Ir iš tiesų psichologinė operacija, jeigu taip galima, be abejo, kad pagrindinis tikslas čia buvo logistinis, nurauti logistiką rusų, bet šalia galima sakyti, kad tai buvo ir pakankamai rimta ir gerai apgalvota psichologinė operacija turinti labai realų pagrindą. Tai šiuo atveju iš tiesų Rusijos okupantai, kurie yra Kryme, civiliai, administracija, tie patys kolaborantai, jie tikrai nesidžiaugia to, kas vyksta ir jie matydami, kad juos tikrai gali atkirsti Kryme ir paskui žada ukrainiečiai didelį puolimą ir Krymą atsiimti ir išlaisvinti. Tai be abejo, kad tą visą informacinę erdvę stebėdami, okupacinių pajėgų atstovai, šeimos nariai, civiliai, kurie tenais yra, tikrai nesidžiaugia ir galvoja, kaip iš ten išsinežinti. Dėl to matome tas didžiulės tūkstančių automobilių ir daugiau eilės prie Kerčės tilto.
Bet kaip ten vis dėlto dėl apsaugos to tilto? Dėl to, kad buvo prieš jau pirmą kartą, kai buvo atakuotas, nes čia antrą kartą jau apgadintas tas tiltas. Kaip ten dėl tos apsaugos, apie kurią čia vis skalambija, jinai tokia nėra gera, kokia galėtų būti, ar nėra tokia gera, ir iš vis galbūt negali būti gera?
Viskas, kiekviena spina turi savo raktą, tai sakyčiau, šiuo atveju ukrainiečiai pasirinko ir smogė ten, kur iš tiesų rusai turėjo pačią, to nesako patys ukrainiečiai, bet galima susidaryti tokį vaizdą, ir smogė ten, kur rusai turėjo galbūt silpnesnį vietą, kas labai logiškai yra žinoma, tai yra būtent panaudojo vandens dronus, tai yra ne oru pasiekė Kerčės tiltą, bet vandeniu, kur rusai tikėtina tikrai yra mažiau turintis pajėgumų, galinčių sulaikyti ir visų pirma, aišku, tai buvo panaudotas netikėtumo faktorius, rusai greičiausiai mažiausiai patikėjęs.
Dar vienas labai svarbus momentas, kalbant ir apie vandenį, tai susitarimas grūdų, jis, galima sakyti, dabar jau žlunga, iš vienos pusės jis, rusai bent jau jo nesiruošia niekaip ten atnaujinti, sako, kad jis jau pasibaigė, vis dėlto, ar atakos Odesoje šiandien galėtų būti su tuo susieta kažkaip, tai susiję su tuo, kad grūdų eksporto susitarimas nutrūksta ar baigtas yra, ar iš vienos pusės netgi jokios iniciatyvos jį atnaujinti iš Rusijos nebuvo?
Aš sakyčiau, kad galbūt ne pats susitarimas, bet apskritai grūdai arba dar tiksliau įvardinčių, tai yra žemės ūkio produkcija. Žemės ūkio produkcija, maistas, o Rusija yra labai svarbus, ji iš principo kaip teroristinė valstybė šantažuoja visą pasaulį ir be abejo, kad mes matome, kad į tą šantažą šiek tiek pasiduoda ir Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, kuriam rūpi tie keliasdešimtis ar netgi šimtai milijonų Azijos ir Afrikos gyventojų, kurie iš tiesų badauja ir neturi ko valgyti. Tai šiuo atveju Rusija išnaudoja tai kaip ginklas, kaip vieną iš hibridinio karo priemonių, jie tą daro ir darys, tol kol egzistuoja režimas, tol kol egzistuoja Putino Rusija. Tai būtent taip ir reikėtų vertinti. Susitarimas čia daugiau buvo, aš sakyčiau, dėl, kaip sakant, iš vienos pusės akių, iš kitos pusės greičiausiai Kremlius nelabai turėjo kur trauktis. Ką ir dabar beje mes stebime iš kito, sakykime, taip artimo pagal savo veikimo stilių Putinui diplomatijos vilko, aš turiu galvoje, Turkijos prezidentą. Čia Erdoganą, kuris yra pareiškęs, kad mums nesvarbu, iš principo, jo pareiškimo esmė buvo ta, kad mums nesvarbu, kaip mes svarstame svarstysim arba svarstame užtikrinti grūdų teikimą ginklu ir be abejo, na, arba konvojais. Tai be abejo, kad na, Rusija tai reaguoja, suprasdama, kad jeigu iš tiesų Turkija panaudos jėgą, o tai labai tikėtina, kad taip ir gali būti, na, tai kitas logiškas žingsnis iš teroristų pusės yra sunaikinti patį uostą, ką jie ir daro, ką jūs ir pastebėjot, tai yra būtent smūgiai Odesos jūrų uosto infrastruktūrai ir taip pat smūgiai Mykolaivui, kur yra šiek tiek mažesnis savo pajėgumais uostas.
O prezidentas Zelenskis tai sakė, kad galų gale vykdys tą susitarimą, tiksliau grūdų eksportą, čia jau reikėtų turbūt sakyti ne kažkokį susitarimą, bet tiesiog eksportuos grūdus, nepaisant to, kad Rusija nesutinka su tuo. Kaip čia yra realu, nerealu, kaip jūs įsivaizduojate?
Tai realu tiek, kiek Ukrainai padės būtent tą patį Turkiją. Žinoma, mes galime pasvajoti, kad apskritai galbūt galėtų daugiau aktyvumo parodyti ir na, kitos galingos šalis, kurios galbūt galėtų susitarus.
Bet tai Turkija yra NATO?
Be abejo, kad taip, bet yra NATO šalis, ne alijansas. Tai kaip alijansas, matyt, mes turbūt neturėtume sakyti, kad alijansas čia galėtų įsikišti ir bent jau šiuo metu ir užtikrinti bet grūdų tiekimo saugumą, bet NATO šalis, kiek jau mūsų minėta Turkija, be abejo, bet taip pat ir kitos NATO šalis, kurios turi galingus laivynus ir kurios gali užtikrinti saugumą, ten galėtų pasirodyti ir parodyti signalą tam tikrą. Na, labai, ne tam tikrai, bet labai aišku Rusijai. Be abejo, kad Turkija yra ta valstybė, pirmoji valstybė, kurią mes visada minime kaip tikrai galinčią ir rodančią romanis, vien ko vertas jų poelgis, kai tiesiog į Turkijos ar įsiveržęs Rusijos naikintuvas buvo numuštas prieš keletą metų. Tai aš manau, kad būtent tokie, ne kalbos, bet tokie veikimo pavyzdžiai, veikimas labai atvėsino karštas galvas Kremliuje.
Bet čia galėtų būti tas ir atgrasimas nebent dėl to, kad labai įtampa kelia tokie momentai.
Matot, Kremlius yra veikia pagal bandito logiką. Tai jeigu mes parodome savo, jie tikisi to, jie tikisi, kad mes išsigęsim, jie tikisi, kad mes bijosim, kad mes nedarysim kažko tai galvodami apie tai, kad tai kažkas kažkaip tai gali būti Kremliuje suprasta. Bet iš tiesų mes patys savo braižom įrodomas linijas. Vakariečiai patys savo braižo tas linijas, vakariai patys nusprendžia, kur galima ir kur negalima. Ir šiuo atveju, kaip jau minėjau prieš tai, būtent Turkija yra tas pavyzdys, kur galbūt dėl tam tikrų, kaip jūs minėjau, Recep Erdogano asmeninių savybių, jisai na, yra tikrai tas lygiavertis priešininkas, jisai puikiai išmano bandito logiką, jisai puikiai supranta, kaip veikia Kremlius ir šiuo atveju Kremlius supranta tik tai jėgos kalbą. Čia tiesiog reikia tą suprasti mums, reikia persilaužti, reikia pakeisti mąstymo paradigmą. Mes galvojame vakaruose, mes elgiamės tikrai labai racionaliai, galvodami, kad mes išprovokuosime konfliktą, bet apie tai dar eskaluosime konfliktą, bet apie tai dar kalbėjo prieš 4 metus Žirinovskis. Jis jau tada yra nurodęs, kad vakarai turi vieną silpną vietą. Tai yra, jie bijo Rusijos šantažo, jie bijo Rusijos gazinimo ir reikia juos čia spausti. Tai Kremlius tą ir daro. Tai čia tiesiog, na, reikėtų atrodyti, kad racionaliems vakarams tai nelogiškas žingsnis, bet tai būtent iš tiesų reikėtų parodyti, na, tikrai tos raumenis, kuriuos beje vakarų valstybės turi. Na, ir užtikrinti, tuo labiau, kad mes kalbame apie ne apie ką kitą, ne apie kažkokią tai, na, tolimojo, galbūt, kaip beje reikėtų suteikti tolimojo nuotolio, bet mes kalbame apie tai, kas iš tiesų vakarams kelia didžiulį nerimą ir galvos klausimą, tai yra 100 milijonų badaujančių žmonių, tai vakarai galėtų ko gero aktyviau demonstruoti savo pasiryžimą tos sumažinti tas kančias tiems 100 milijonų, jeigu jie badaus, nekalbomis ir nebandydami kažkaip tai įtikti Putinui, kelia klupšiaudami prieš jį, melsdami, kad galbūt jis susimylės ir leis, o iš tiesų, eldamėsi drąsiai, užtikrindami tarptautinėse vandenyse ukrainietiškų konvojų saugumą, kurie plaukia su grūdais. Tai manyčiau, kad tai tik tai klausimas, kaip galvoja, kaip tai priima vakarai, jeigu jie tai priima ir vakarų lyderiai, jeigu tai priima kaip na, raudona kažkokia tai linija, kurią patys nusibrėžia, tai be abejo, kad nusikaltėliai karo Kremliuje tai džiaugiasi tuo.
Ačiū Jums už pokalbį. Aurimas Navys, visuomenės informavimo saugumo, informacinio saugumo agentūros vadovas, atsargos karininkas. Aptarėme su juo aktualijas fronte. Na ir dar šiek tiek sugrįšiu į pirmą mūsų laidos temą, kai kalbėjome apie prezidentinius reitingus, aišku, politinės aktualijos. Sugrįžtant prie to, tai apklausa buvo paskelbta žinių radio interneto svetainėje, kur uždavėm klausimą, ar balsuotumėt už prezidentą Nausėdą, jeigu rinkimai būtų šiandien, tai daugiau žmonių pasisakė, kad nebalsuotų už prezidentą, bet vis dėlto jau laikas baigti laidą dienos klausimas, laidą vedžiau aš, Tomas Loiba, mano kolega Karolis Mankauskas, dirbo prie pulto, geros dienos visiems iki.